V našom tele sa ukrýva úplná divočina. Dokonca sa predpokladá, že mikrobov v našich telách môže byť viac než našich vlastných buniek a tento mikrobióm robí množstvo užitočných vecí, ale niekedy sa tiež zblázni. Vedci teraz zistili, čo s tým má syrovodík a aké baktérie sú za jeho mechanizmus zodpovedné. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME. Tento týždeň budeme spoznávať naše črevá, pozrieme sa na ohromný únik metánu v Kazachstane a dozvieme sa, čo je to pika syndróm u malých detí.
Nedávno sme v podcaste hovorili o liekoch, ktoré predlžujú psí život. Možno by sme sa mali pozrieť aj na to, či ich mačky naozaj majú 9. Vy však máte len jeden a preto si ho pre istotu poistite v ČSOB poisťovni. Zriadte si životné poistenie Vital online už za 10 minút v 5 jednoduchých krokoch a zabezpečte si svoje zdravie, rodinu aj príjem. Viac informácií na čsob.sk.
Ako zápach zhnitých vajec, alebo ako okolie stojatých vôd a kanalizácií, presne tak smrdí syrovodík, plyn, ktorý je pri vdýchnutí vysokotoxický. Vedeli ste však, že baktérie, ktoré ho vytvárajú, sa nachádzajú aj v ľudskom tele? Baktérie, ktoré rozkladajú organické látky s obsahom síry a produkujú syrovodík, sa odborne nazývajú baktérie redukujúce sírany. Ide o tzv. Anaerobné baktérie, čo znamená, že pri vystavení kyslíku zomierajú. Preto stojaté vody, ktoré nie sú rozvírené a okysličené, umožňujú týmto organizmom rozkvitať a vytvárať syrovodík. V ľudskom tele sa malé množstvo syrovodíka vytvára prirodzene. V čreve produkujú ľudské bunky túto zlúčeninu ako signálnu molekulu, ktorá má regulovať pohyb čriev. Syrovodík tiež pomáha bunkám v hrubom čreve absorbovať energiu, ktorú potrebujú na fungovanie. Ak by sme tieto baktérie nemali, metabolický proces v našich črevách, vďaka ktorému sa rozkladajú molekuly potravy, aby sa dali využiť na energiu, by sa zastavil. Dobré baktérie potrebujeme v našich črevách na fermentáciu vlákniny. Je to preto, aby mohli vyrábať všetky druhy dôležitých a zdraviu prospešných zlúčenín, napríklad mastných kyselín s krátkym reťazcom, čo sú krátke molekuly, ktoré udržujú naše črevá zdravé. Baktérie redukujúce sírany sú teda dôležitou súčasťou normálneho ľudského črevného mikrobiómu. Avšak zvýšené množstvo syrovodíka alebo baktérií, ktoré ho vytvárajú, by nám mohlo uškodiť. Jedným z týchto druhov je napríklad baktéria Bilophila vacvortia. Aj medzi baktériami redukujúcimi sírany je pomerne nezvyčajná. Ide totiž o jediný známy druh baktérií, ktorý nie je schopný používať sírany. Namiesto toho rozklada taurín, molekulu, ktorá sa nachádza v mese a mliečnych výrobkoch. Baktériu objavili v 80. rokoch 20. storočia u ľudí s ťažkým zápalom slepého čreva. Vedci zistili, že rástla naozaj dobre v žlči. Výskum baktérie sa spája s negatívnymi účinkami v čreve. Išlo napríklad o zápalové ochorenie čriev, syndrom dráždivosti jeho čreva a kolorektálny karcinóm. Napriek tomu, že sa často spája so zápalom, u viac než polovice ľudí je súčasťou normálneho zdravého mikrobiómu. Zdá sa, že v malých množstvách je bilofila užitočná, pretože vytvára trochu syrovodíka, ktorý pomáha predchádzať usadzovaniu škodlivých baktérií spôsobujúcich choroby. Ale ak sa táto baktéria rozrastie a je jej priveľa, vytvára už príliš mnoho syrovodíka, čo môže spôsobiť zápal v čreve. Vedci však stále neúspešne patrajú po dôležitej veci. Nie je jasné, ako alebo prečo môže dôjsť k expanzii tejto baktérie v čreve. Je však možné, že zvýšený výskyt baktérie a s tým spojená produkcia syrovodíka sú ovplyvnené rôznymi faktormi, napríklad stravou a zložením črevnej mikroflóry. Pri prieskumnom vrte na ložisku zemného plynu v Kazachstane došlo ešte minulý rok v júni k výbuchu. Trvalo 6 mesiacov, kým sa požiar podarilo zahasiť. Pri nehode v odľahlej časti Kazachstanu sa do ovzdušia uvoľnilo viac ako 120 tisíc tón metánu, silného skleníkového plynu, čo ukazuje najnovšia analýza. Únik môže byť najväčší v histórii, ku ktorému došlo pri normálnej ľudskej činnosti. Ak by sme počítali aj sabotáže, mal by druhé miesto, pretože únik metánu z plynovodu Nord Stream v roku 2020 by neprekonal. Metán je o mnoho silnejší skleníkový plyn ako oxid uhličitý. Hoci je množstvo emisí z metánu nižšie, v priebehu 20 rokov je až 80-krát účinnejší pri zachytávaní tepla v atmosfére. Najviac metánu stále vzniká v poľnohospodárstve. V ropnom a plynárenskom priemysle sú však za veľkú časť emisí zodpovedné rozsiahle úniky. Tým by sa dalo zabrániť, ako aj v prípade minuloročného úniku v Kazachstane. K výbuchu a následnému požiaru došlo na ropných poliach Karaturun East 9. júna 2023. Plamene šľahali až do výšky 10 metrov a nehasili. O niekoľko dní sa na mieste vytvoril 15 metrov široký kráter. Úplne sa tak zmarila šanca, že vlastník vrtu, spoločnosť Buzači Neft, by mohla únik utesniť. Vstrekovanie vody trochu spomalilo tok plynu, no úplne sa ho podarilo zastaviť až 25. decembra 2023 potom, čo inžinieri injektovali do krátera vrtné bahno. Metán z vrtu unikal presne 200 dní, počas ktorých sa do ovzdušia uvoľnilo 127 tisíc tón plynu. Po prepočítaní na ekvivalent emisí oxidu uhličitého je to množstvo, ktoré sa uvoľní počas roka jazdy na 790 tisíc osobných autách s benzínovým pohonom. Únik metánu v Kazachstane skúmala francúzska geoanalytická firma Kairos a ich analýzu nedávno preverili vedci z Inštitútu pre vesmierny výskum v Holandsku a Politechnickej univerzity vo Valencii. Výsledky dali na nahliadnutie BBC. Spoločnosť Buzači Neft popiera, že by z jej prieskumného vrtu uniklo značné množstvo metánu. Pri oficiálnom vyšetrovaní sa ukázalo, že spoločnosť nedodržala náležitý dohľad nad vrtaním. V minulosti došlo už k únikom a mnohé patrili medzi superemitujúce udalosti. Takto odborníci označujú prípady, keď z miesta uniká značné množstvo metánu. Podobné udalosti sú zodpovedné za 8 až 12% všetkých emisí metánu z ropného a plynárenského priemyslu. V minulom roku sa udialo 127 takýchto veľkých únikov, ten v Kazachstane bol najrozsiahlejší. Podľa autorov analýzy je tiež druhý najhorší v histórii a prvý, ak by sa nepočítali sabotáže. Najviac metánu doteraz uniklo v roku 2022 na potrubiach Nord Stream 1 a 2. Dokopy sa do atmosféry uvoľnilo cez 200 tisíc tón metánu. Firma v súčasnosti vrt ďalej utesňuje pomocou cementu. Únik metánu a odhad množstva uniknutého plynu sa podarilo odhaliť pomocou satelitov na obežnej drahe Zeme. Tie sú dôležitou súčasťou systému, ktorý by mal pomôcť predchádzať najrozsiahlejším únikom. Záleží však na tom, ako sa vlastník vrtu k úniku postaví. Kazachstán je jednou z krajín, ktorá sa na minuloročnom klimatickom samite pridala ku globálnemu sľubu o metáne. Ropné veľmoci a ďalšie krajiny sa tak zaviazali, že do roku 2030 znižia svoje emisie metánu o 30%. Podľa kritikov však ide o odvádzanie pozornosti od pokračujúceho využívania fosílnych palív. Riziko úniku metánu v Kazachstane bude iba narastať, ak sa ťažba fosílneho plynu zvýši podľa predpokladov, píše web Global Action Tracker, ktorý monitoruje plnenie klimatických záväzkov jednotlivých krajín. Najviac emisí metánu pochádza z poľnohospodárstva, kde za ne môže najmä chov dobytka a pestovanie ríže na zatopených poliach. Na druhom mieste sú fugitívne emisie, ktoré vznikajú napríklad pri ťažbe ropy, plynu či uhlia a nie sú veľakrát nijako kontrolované. Tretím najväčším producentom metánu je odpad. So stravovaním dojčiat a detí to nie je vždy jednoduché. Kým niektoré zjedia to, čo im rodič predloží, iné v ňom môžu vyvolať pochybnosti o jeho kulinárskej šikovnosti. Buď jedlo úplne odmietajú, alebo ho zjedia len za určitých podmienok. Nová štúdia ukázala, že u detí, ktoré trpia nechutenstvom, majú prieberčivé jedenie alebo sa naopak prejedajú, je väčšia pravdepodobnosť výskytu syndrómu pika. Pika je porucha príjmu potravy, pri ktorej človek jedáva nejedle veci, ktoré nemajú žiadnu výživovú hodnotu, teda ako napríklad papier, mydlo, farbu, kriedu alebo ľad. Ide o závažnú poruchu príjmu potravy, ale jej výskum je veľmi obmedzený. Štúdia publikovaná v International Journal of Eating Disorders má zlepšiť poznatky o výskyte tejto poruchy v rôznych fázach detstva a získať vedomosti o ďalších ochoreniach či poruchách, ktoré sa popri nej vyskytujú. Výskumníci použili údaje z britskej dlhodobej štúdie rodičov a detí, ktorá sa začala v 90. rokoch 20. storočia v bývalom grófstve Avon v Anglicku. Analyzovali údaje od viac ako 10 000 respondentov, aby zistili prevalenciu pika v populácii. Zistili, že výskyt pika nesúvisel s BMI dieťaťa a preto by lekári mali vyšetrovať pika správanie u detí všetkých hmotností a veľkostí. Štúdia ukázala, že syndróm bol najčastejší u trojročných detí. Hlásilo to 2,3% rodičov. S pribúdajúcim vekom detí sa však výskyt znižoval. U detí s autizmom a oneskoreným vývojom bola väčšia pravdepodobnosť prejavenia syndromu ako u detí bez autizmu. Vedci tiež konštatujú, že správanie, ktoré sa prejavuje ako pika, môže súvisieť s ďalšími problémami pri stravovaní. Detská lekárka Kristina Vysolajská pre denník SME hovorí, že rodičia by mali vyhľadať lekára vtedy, keď malé dieťa výrazne uprednostňuje jeden konkrétny materiál, napríklad hlinu či omietku, a pritom nejde len o bežné skúmanie života. Deti, keď skúšajú loziť a postupne aj chodiť, začínajú totiž aj ochutnávať svet. To znamená, že si dávajú do úst všetko, čo vidia, a predmety skúmajú všetkými zmyslami vrátane chuti. Toto je normálne, preto o pika syndróme hovoríme až od 2. roku života, keď by už dieťa malo chápať, že veci okrem jedla si do úst dávať nemá. Ak však deti výrazne uprednostňujú napríklad hlinu alebo omietku, treba sa podľa odborníčky zamyslieť, čím nechýba nejaká zložka potravy, napríklad železo alebo zinok. Deti zo slabších sociálnych pomerov môžu jesť nejedlé predmety aj preto, že sú hladné. V prípade, že problém pretrváva po 2. roku života, nepovažuje Vysolajská za kontraproduktívne urobiť širšiu diagnostiku vrátane psychických porúch. V praxi sa stretla s konzumáciou abnormálnych materiálov u dieťaťa s poruchou autistického spektra aj s jedením hliny u dieťaťa s chudokrvnosťou. Nový výskum teraz pomohol vedcom dostať sa o krok bližšie k vytvoreniu vhodnejších možností liečby detí s pikou, keďže majú lepšiu predstavu o tom, ako sa toto správanie prejavuje a pretrváva počas ranného detstva. Hlavná autorka štúdie radí každému rodičovi, ktorý má obavy o svoje dieťa a jeho stravovanie, aby sa obrátil na lekára. A ešte krátke správy z vedy. Klebetenie nemusí byť nevyhnutne zlé, ak sa na to teda pozeráte z pohľadu sociológie. Nový výskum naznačuje, že klebetníci môžu byť užitoční pri vytváraní akýchsi spoločenských kruhov a podľa vedcov môžu klebety vytvárať sociálny benefit, šíriť povesť ľudí a pomáhať vyhýbať sa tým, ktorí sú sebcami. Mysleli sme si, že exoplaneta K2-1b je vodným svetom. Nový výskum však hovorí, že táto údajne hyceánska planéta má skôr rozstavený povrch. Ukazujú na to dáta z vesmírneho teleskopu Jamesa Webba. Veriaci ľudia mohli lepšie zvládať pandémiu covidu. Naznačuje to nová štúdia z Cambridge, ktorá hovorí, že náboženstvo môže pomáhať znižovať stres a nepohodu v časoch krízy. Napríklad veriaci v Británii lepšie zvládali lockdowny. Ak vás tieto správy zaujali, viac podobných zvedy nájdete na weboch tech.sme.sk a primar.sme.sk. Počúvali ste Zoom? Týždenný vedecký podcast denníka SME. Zoom nájdete aj vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk/zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Renata Zelná, Michaela Dúbravka-Džomeková a Denisa Prokopčáková. Za zvuk a postprodukciu ďakujeme ako vždy našej skvelej Kristine Janščovej.
Nedávno sme v podcaste hovorili o liekoch, ktoré predlžujú psí život. Možno by sme sa mali pozrieť aj na to, či ich mačky naozaj majú 9. Vy však máte len jeden. A preto si ho pre istotu poistite v ČSOB poisťovni. Zriadte si životné poistenie Vital online už za 10 minút v 5 jednoduchých krokoch a zabezpečte si svoje zdravie, rodinu aj príjem. Viac informácií na čsob.sk.